Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam iz Praškog studija Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji nastavljamo sa pričom o građanima Kosova koji se pokušavaju domaći Mađarske, sa nekima od njih na samoj granici između te države i Srbije, nakon što su ilegalno prešli, razgovarali su naši reporteri.
Nakon što progaze kanal, u brzini skidaju mokru odeću, preslače se i beže kroz šumu.
Mene su tražili 800 evra da me prebaci kilometar, samo pre da dođem do granice da mi kaže tu uđeš u Mađarsku.
Hoće li ovakvi događaji utjecati na liberalizaciju vize između Evropske unije i Kosova? Također možete čuti, novinari u Republici Srpskoj spremni na bojkot vlasti zbog kontroverznog zakona kojim se mogu kontrolirati i društvene mreže. U Hrvatskoj sve teži položaj novinara, no najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Smijenjeni ministar u vladi Kosova Aleksandar Jablanović izjavio je danas da će prvo obaviti konsultacije sa predsjednikom vlade Srbije Aleksandrom Vučićem o daljim koracima nakon njegovog smjenjivanja sa mjesta ministra za povratak i zajednice, a onda ćemo unutar srpske liste imati konsultacije i zauzeti stav, rekao je Jablanović agenciji Beta. Odluka o smjeni ministra Jablanovića je zabrinjavajuća, izjavio je ministar u vladi Srbije Aleksandar Vulin, koji tvrdi da se na ovaj način krši briselski sporazum.
Nisu Srbi na Kosovo i Metohiju ušli u institucije Prištine zato što ih je to zamolio Mustafa, već zato što smo se to dogovorili u Briselu. E pa onda mora da se poštuje njihova hrabrost da uđe u institucije Prištine i mora da se poštuje to što štite svoj narod. Aleksandar Jablanović je štitio Srbe i zbog toga ne sme da bude kažnjen. To je bio njegov posao i to je bila njegova dužnost i to je njegova dužnost i po briselskom sporazumu. Na ovaj način Srbi će početi da sumnjaju briselski sporazum i to će otežati i posao budućim pregovaračima i to će otežati posao svima nama.
Ministar pravde Srbije Nikola Selaković izjavio je da je presudno Međunarodnog suda pravde kojom su odbijene tužbe Hrvatske i Srbije stavljena tačka na pravni spor dvije države i da Srbija nema razloga da bude nezadovoljna.
Mi nismo neposredno posle Hrvata ili pre njih podneli tužbu protiv njih zbog genocida, odnosno za genocid, da bismo time dokazali genocid. Ova tužba je podneta na prvom mestu da bi odbranila Srbiju od hrvatske tužbe. Jesmo li u tome uspeli? Jesmo.
Radnici tuzlanskih firmi koje je nelegalna privatizacija odvela u stečaj i danas su na protestima tražili svoja prava. Masovna okupljanja najavljuju se za subotu 7. februara na godišnjicu građanskog bunta koji je u Bosni i Hercegovini krenuo iz tog grada. Sakip Kopić iz sindikata Solidarnost kaže da će protesti biti mirni bez uništavanja društvene imovine.
Mi smo jučer imali sastanak u policiji gdje smo jasno rekli da su ovo mirni protesti, da stavimo i ovim novim vlastima, da stavimo do znanja da smo tu, da pratimo njihov rad, da će im 100 dana roka, to opet ponavljam, ako ukoliko za 100 dana ništa ne naprave, mi ih rušimo. Tog momenta ne mogu reći da će biti mirni protesti, tog momenta ćemo biti radikalni.
Predsjednik Donjeg doma parlamenta Češke Jan Hamaček tokom razgovora sa bosansko-hercegovačkim parlamentarcima obećao je ubrzano potpisivanje bilateralnih sporazuma dvije zemlje u oblasti poljoprivrede, kulture i tehnologije te socijalnog osiguranja kao i podršku integrisanju Zapadnog Balkana u Evropsku uniju.
Jinak, pokud jsme se bavili o onih dohodách, které je potřeba uzavřít či ratifikovat.
Što se tiče ratifikacije sporazuma, želim istaći da Donji dom parlamenta Republike Češke apsolutno neće komplikovati tu ratifikaciju i taj proces.
Jan Hamaček također je napomenuo da ako negdje ima smisla proširivati Evropsku uniju, to je onda region Zapadnog Balkana.
A my dnes jsme připraveni tu podporu poskytnout zemím, jako je Bosna a Hercegovina.
Prenio je obećanja da će Češka pomoći Bosni i Hercegovini na putu evropskih integracija.
Ambasada Sjedinjenih Država izrazila je zabrinutost zbog prijedloga zakona o javnom redu i miru kojeg razmatra Narodna skupština Republike Srpske, smatrajući da on predstavlja direktno osporavanje osnovnog ljudskog prava na slobodu izražavanja, saopšteno je. Primjenom novog zakona stranci će prvi put u Crnoj Gori dobijati jedinstvenu dozvolu ID karticu za privremeni rad i boravak u Crnoj Gori. Strancima će biti omogućeno neometano korištenje nekretnina koje posjeduju u Crnoj Gori, ali novi zakon uvodi i ograničenje o zapošljavanju stranaca kako bi se stimulisali poslodavci da angažuju domaću radnu snagu. Direktor Direktorata za upravne i unutrašnje poslove Ministarstva unutrašnjih poslova Abid Crnovršanin.
Ovo rješenje uvodi se po prvi put u Crnoj Gori i svakako treba posebno istaći da smo poslije Hrvatske jedina zemlja u regionu koja ima ovakvo zakonsko rješenje i u kojoj će se na jednom mjestu ili kako se to obično kaže na jednom šalteru rješavati sva pitanja vezana za strance i izdavati ovakva vrsta dozvole, što će svakako omogućiti i poslodavcima da u najkraćem roku i uz jednostavne procedure obezbijede odgovarajuću radnu snagu za svoje potrebe.
Lastin autobus na liniji Split-Beograd prevrnuo se rano jutros kod mjesta Popovača, povrijeđeno je 14 osoba, kako je saopšteno iz Laste, u vozilu je bilo 17 putnika, jedna je osoba prebačena u bolnicu Zagreb, 4 su nakon pregleda zbrinute u Domu kulture Popovača, a 12 ih je prebačeno u bolnicu u Sisak. Hirurg Jadran Kokovijanić je rekao.
Primljeno je 13 ozlijeđenih, od kojih troje teže ozlijeđenih, a 10 lakše ozlijeđenih, troje djece je također primljeno, jedna osoba je odmah ujutro operirana zbog ozljeda ruke i glave.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić inicirat će raspravu o zahtjevu za izdavanje dozvole za izvoz municije u Ukrajini na prvoj narednoj sjednici predsjedništva Bosne i Hercegovine. A u Donjecku je danas granatirana bolnica, žestoke borbe i dalje se vode, najmanje 3 žrtve u bolnici. Izvještaj iz istočne Ukrajine navode da se neprekidno nastavlja sukobi pored poziva međunarodne zajednice da se prekinu. Predsjedavajući OEBS-a ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić pozvao je danas sukobljene strane da obustave sve vojne aktivnosti i hitno proglase trodrevno primirje koje bi omogućilo evakuaciju civila. Tom pozivu se pridružila i šefica evropske diplomatije Federica Mogherini, koja je poručila da se spirala nasilja mora zaustaviti. I papa je apelovao da se prekinu sukobi. Evropska unija razmatra proširenje sankcija zbog eskalacije krize u Ukrajini. Bliski istok osuđuje varvarsko spaljivanje jordanskog pilota od strane Islamske države, a u Jordanu je, kao znak odmazde, obješeno dvoje osuđenih terorista.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U mjesto Ašotkalom u Mađarskoj na doma granice sa Srbijom od početka ovoga tjedna pristiglo je više stotina ljudi sa Kosova koji su nelegalno prešli granicu. Svi prihvatni centri na jugu Mađarske su puni, a policija malih pograničnih mjesta nema snage da sve novo pridošle brzo evidentira i smjesti. Granicu prelaze pješke uz pomoć krijumčara koji za oko 200 eura po čovjeku uvode u Mađarsku. Na granični pojas općine Ašotkalom paze svega 3 poljočuvara i 18 pripadnika civilne straže. Jedan poljočuvar u patrolu je poveo naše novinare Norberta Šinkovića i Ognjena Zorića.
Džipom poljočuvarske službe, koja uz policiju patrolira pograničnom zonom između Mađarske i Srbije, vozimo se zemljanim putem između šume i kanala ispunjenog vodom. Kanal predstavlja takozvanu međuzonu između Srbije i Mađarske. Na svakih nekoliko desetina metara vidimo prokrčeno šiblje i bačenu mokru garderobu. Poljočuvar Barnabas Peter Heredi, koji nas je poveo u patrolu, objašnjava da su to mjesta na kojima migranti ilegalno prelaze granicu. Nakon što progaze kanal, u brzini skidaju mokru odeću, preslače se i beže kroz šumu. Heredi odjednom ubrzava. Vidimo grupu ljudi koja trči od kanala ka šumi. Džip se naglo zaustavlja i poljočuvar izlazi iz vozila. Iz šume izlazi 15 ljudi, među njima nekoliko žena i 6 male dece. Mnogi od njih su mokri.
Samo ilegalno.
Ima 5-6 km što se vidimo u pešku.
Kažu da dolaze sa Kosova, iz Mitrovice i da nemaju papire. Poljočuvar nam na mađarskom kaže da im prevedemo da se ne boje.
Rekao je da ne brine, da ćete on udavati.
Da, da brinemo.
Ima neki put da idemo.
I taj put vodi na prvi asfaltirani put. Taj put te vodi na, u selo.
A granicu ste prešli ovdje.
Granica
ovo je sada Mađarska.
Kanal su prvo prešli muškarci koji su potom iz šume dovukli deblo kako bi preveli žene i decu.
Preko ovog debla ste prešli.
Uzmi ono drvo.
Drvo.
Uzmi tamo i mjesto ono
da bi prešli deca.
Grupa ljudi koja je upravo nelegalno ušla u Mađarsku na put ka zapadnoj Evropi krenula je iz Prištine. Lokalne vlasti navode da na tom mestu dnevno tako pređe i do 500 ljudi. Imigranti autobusima preko Beograda dođu u Suboticu, grad 20 km udaljen od mađarske granice. Tamo ih, kako nam kažu, čim se iskrcaju, dočekuju taksisti koji ih voze do jedne pizzerije gde ih kontaktiraju krijumčari.
Ovdje ti dođe odmah taksi, sim, izađeš iz autobusa, taksi, hoćeš. I on ne moraš uopšte da mu objasni za gde. On ti traži čim dođeš kod njega, 30 euro ti košta. Do pizzerije, od pizzerije imaš...
Do pizzerije vas neko kontaktira.
Da, tu ti stavlja, on imaš, kaže, uđi unutra, imaš tvoje ljudi, izađi.
I onda dalje oni...
Da, ti uđeš tamo lepo, ja sam ušao tamo, tražili su po 200 evra za čovek. Mene su tražili 800 evra da me prebaci kilometar, samo treba dođem do granice da mi kaže tu uđeš u Mađarsku.
Krijumčare koji ljude prevode preko granice mađarska policija zove šetači. Poljočuvar Heredi kaže nam da je baš pre nekoliko dana uhapsio jednoga. Mnogi od njih više i ne prelaze granicu, već samo dovoze ljude do određenog mesta. Heredi nam pokazuje kuću sa srpske strane, pored koje, više puta dnevno, prolazi jedan isti automobil.
Redovno dolazimo na ovaj deo granice i često vidimo da na srpskoj strani jedan crveni auto dovozi ljude do jednog salaša. Tamo im vozač pokazuje pravac ka Mađarskoj i grupa krene ka nama. Meni nije jasno zašto nadležni na srpskoj strani ne reaguju.
Nedaleko odatle, dublje u šumi, nailazimo na još jednu grupu ljudi sa Kosova.
Do subote smo došli autobusom i pošli smo došli peške do ovde.
Na zemlji sedi trudna devojka, nekoliko muškaraca u rukama nosi bebe. Kao i ostale građane Kosova, na put ka zapadnoj Evropi preko Mađarske, naterala ih je beda, kaže nam jedan od njih.
Da ti kažem pravo, ja sam krenuo na prvu da nema posao, nema platu. Na primjer, vidiš ovo, vidiš ima dvoje dece. Nema platu, nema šta da jede. Kudaš?
Hodom kroz šumu kilometar dalje, migranti izlaze na drum koji od mesta, Ašothalom, vodi ka gradu Segedinu. Vozeći se tim putem, vidimo na stotine ljudi koji podeljene u grupe od po 20 pešače ka jednom ili drugom gradu, često ne znajući u kom pravcu idu. Tu većinu njih zaustavlja policija, civilna straža ili poljočuvarska služba. Zastajemo kod jedne takve grupe. Poljočuvar nas je na mađarskom zamolio da im prevedemo da će uskoro po njih doći autobus.
Za nekih 20 minuta će doći policija autobusom koji će vas pokupiti i odvesti u Segedin. Tamo će vas evidentirati. I posle toga, kad vam napišu sve vaše podatke, onda ćete dobiti smeštaj, odnosno bit ćete upućeni u centre za azilante.
Nema problema za to. Ja nisam znao gde, inače ne bi hodao do sad 2-3 sata. Da bi našao negdje prvu stanicu, ja bi došao odmah da se javim.
Ova grupa od oko 40 ljudi je na autobus kojim će biti prevezeni do jednog od nekoliko već prepunjenih prihvatnih centara, po mrazu čekala oko 2 sata. Poljočuvar im je objasnio da ka Ašothalomu iz drugog pravca ide još jedna grupa od oko 60 ljudi, a da je u to mesto od jutros stiglo preko 300 njih, te da su svi autobusi zauzeti, kao i sve policijske patrole. Za Radio Slobodna Evropa iz Ašothaloma u Mađarskoj, Norbert Šinković i Ognjen Zorić.
Naši novinari Norbert Šinković i Ognjen Zorić posjetit će jedan od prepunih prihvatnih centara, donijeće nova svjedočenja onih koji su u potrazi za boljim sutra sa Kosova nelegalno ušli u Mađarsku, razgovarat će i sa predstavnicima nevladinog sektora koji pomažu migrantima, kao i sa gradonačelnikom Ašothaloma.
Reportaže iz Mađarske te video prilozi sa lica mesta trenutno su najposjećeniji sadržaj na našoj internet stranici. Možete nas pratiti na Twitteru i Facebooku, odakle prenosimo i ove komentare. Jovan konstatuje:
ne mogu da shvatim da njih niko od Kosova do Subotice nije kontrolisao. Mislim na policiju da ih niko nije legitimisao 500 km i nije mi jasno kako su uspeli da zaobiđu subotičke graničare sa policijom ili su naši primili mito od njih.
Dok je Ana na Facebooku napisala:
kako u Srbiju ulaze ilegalno, tako i u Mađarsku ulaze.
A Miodrag na stranici našeg radija komentariše.
Velike se pare tu obrću, od prevoznika do onih koji im obezbeđuju put do Mađarske i dalje u Evropu. Svjedok sam da su i bebi u naručju naplaćivali punu kartu.
Pratite nas i dalje na Facebooku, Twitteru i našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
A u uredu Evropske unije na Kosovu kažu da ilegalna migracija može utjecati na dijalog o viznoj liberalizaciji Kosova i Evropske unije. Kosovski zvaničnici međutim smatraju da bi upravo liberalizacija viza za Kosovo stavila pod kontrolu, ali i zaustavila ilegalnu migraciju. Iz Prištine Amra Zeneli.
Iz ureda specijalnog predstavnika Evropske unije na Kosovu kažu da nije u interesu Kosova da se broj zahtjeva za azil u zemljama Evropske unije povećava, a pored toga gotovo da nema šanse da će zahtjevi azilanata sa Kosova u zemljama Evropske unije biti prihvaćeni. Oni podsjećaju da sistem azila u Evropskoj uniji postoji za ljude koji bežu od progona ili od ozbiljnih povreda u svojoj zemlji i kojima je potrebna međunarodna zaštita. Svaka odluka o odobravanju azila je individualna, ali se treba napomenuti da je velika većina zahtjeva sa Kosova odbijena i ljudi su vraćeni. Kosovari podležu značajnim troškovima da bi se vratili nazad na Kosovo, a to ih čini još siromašnijim po povratku, navodi se u odgovoru iz ureda specijalnog predstavnika Evropske unije na Kosovu. Kosovo je u toku 2014. godine napustilo oko 24.000 građana, a građani su u januaru ovog mjeseca nastavili da masovno odlaze. Samo sa autobuske stanice u Prištini svakodnevno kreće 5 autobusa prema Srbiji, a karte su nedlju dana unapred rasprodate. Vizna liberalizacija za Kosovo bila je jedna od tema današnjeg sastanka ministra unutrašnjih poslova Skendera Hysenija s ambasadorima država Evropske unije na Kosovu. Hysen je međutim tom prilikom kazao da bi liberalizacija viza stavila pod kontrolom, ali i zaustavila ilegalnu migraciju. On je pred ambasadorima rekao da su uglavnom ekonomski razlozi ti koji teruju ljude na takav put. Kriminalci profitiraju na nesreći građana Kosova, kazuje Hyseni, te pozvao članice Evropske unije da skrate postupak razmatranja zahtjeva za vizu građanima Kosova. On je također istakao da Kosovo ne sme da ostane jedino izolovano mesto, te da je liberalizacija viza u korist građana Kosova, ali i država Evropske unije koje se suočavaju sa velikim prilivom kosovskih migranata. Migracija inače jedni od pitanja o kojem se diskutuje tokom dijaloga o liberalizaciji vize između Kosova i Evropske unije. Avni Mazreku, stručnjak za evropske integracije, kaže da će ova ilegalna migracija prouzrokovati probleme Kosovu, zato što države u Schengen zoni prilikom ukidanja viza uzimaju u obzir one zemlje gdje ima političke, ekonomske i pravne stabilnosti. Ovako nešto ne može biti pozitivno, nasuprot može uticati negativno. Prva stvar koja je Kosovu potrebna jesu konstruktivne politike za ekonomski razvoj, jer je glavni razlog zašto ljudi odlaze upravo nedostatak ekonomske perspektive, kaže Mazreku. Kosovske institucije, međutim, osim apela da ljudi ne odlaze, ništa konkretno ne poduzimaju. Međutim, danas je iz Skupštine Kosova saopšteno da će se na sutrašnjoj sednici na dnevni red naći predlog rezolucije za sprečavanje ilegalne migracije. Kosovo se inače već duže vrijeme suočava sa visokom stopom nezaposlenosti. Od oko 1,2 miliona sposobnih za rad, zaposleno je samo oko 300.000. Nezaposlenost je posebno rasprostranjena među mladima. Na osnovu podataka Agencije za statistiku, 55% mladih starosne dobe od 15 do 24 godine je bez posla, a oko 17% ima nestabilan posao. U ekstremnom siromaštvu živi oko 12% populacije, a 217.000 građana živi sa manje od euro dnevno. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Novinari u Republici Srpskoj najavljuju bojkot tamošnjih institucija vlasti ukoliko zakon o javnom redu i miru bude usvojen. Ovim kontroverznim zakonom želi se nadzirati i društvena mreža, zbog čega je reagirao i Human Rights Watch. Simptomatično je da dolazi nakon objavljivanja audio snimka na kojem navodno aktualna premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović govori o kupovini zastupnika radi formiranja većine. Više zna Milorad Milojević.
Nevjerovatno je koliko je vlast u Republici Srpskoj odlučna u donošenju novog zakona o javnom redu i miru i pored brojnih apela, kritika i upozorenja. Međunarodne institucije, predstavnici akademske zajednice, organizacije civilnog društva te opozicija govore o tome kako odredbe tog zakona mogu odvesti u totalitarnu kontrolu slobode izražavanja u tom bosansko-hercegovačkom entitetu. Najviše je ogorčenja među novinarima koji najavljuju i bojkot rada vlade Republike Srpske zbog tog zakona. Odredbama se krše evropske povelje i pravo na slobodu mišljenja, kaže predsjednik kluba novinara Banja Luka, Siniša Vukelić.
Ovo nije priča ukoliko se nadaju da će trebati par dana i da ćemo na to zaboraviti. Ne, nećemo, razmatramo sve moguće oblike borbe, od pokretanja ocjene ustavnosti pred Ustavnim sudom, od protesta do možda i blokade, poziv kolegama da bojkotuju praćenje rada vlade Republike Srpske.
Kontroverzni zakon sa svim svojim kaznenim odredbama kao javno mjesto tretira i društvene mreže. Odredbe su tako definisane da vlasti mogu vrlo lako da kažnjavaju neistomišljenike koji svoje stavove iznose preko društvenih mreža, kaže direktor Helsinškog parlamenta građana Banja Luka Dragana Dardić.
Ono što je neprihvatljivo je uvođenje zatvorskih kazni za određene prekršaje koji se tiču narušavanja javnog reda i mira. Tu prije svega mislim na vrijeđanje, koje u samom tekstu zakona nije dovoljno precizirano šta bi to bilo vrijeđanje, zbog čega bi vi mogli da završite u zatvoru.
Indikativno je i što je prijedlog zakona o javnom redu i miru upućen u skupštinsku proceduru nedugo nakon objavljivanja snimka na kojem navodno entitetska premijerka Željka Cvijanović govori o kupovini poslanika. Kako će se taj zakon provoditi? Da li karikirano? To znači da će statuse na Facebooku i Twitteru pratiti neki skriveni policajčić koji će hapsiti i pisati kazne, pita se kolumnista magazina Buka Dragan Bursać.
Vjerojatno postoji iz dva razloga da vladajuća partija skrene pogled sa najbitnijih stvari, a to su unutar stranačka trvenja koja su očigledna, katastrofalna ekonomska situacija koja je svima poznata, i treći razlog je zastrašivanje naroda. Znate, ako vam bar kroz duši provuku da postoji indicija za tako nešto, mnogi će se zapitati da li trebaju objavljivati svoje statuse na društvenim mrežama, da li trebaju razgovarati na način na koji razgovaraju, tako da prosto jednim udarcem tri muhe vlast ubija u ovom trenutku.
Profesor odnosa sa javnošću i mas medija na Filozofskom fakultetu u Tuzli Nail Kurtić smatra da bi takva zakonska rješenja trebalo prilagoditi medijskim politikama Europske unije.
Tome više prepoznajem nekakvu ljutnju moćnika ili centara političke moći na ono što se dešava i na one kritike i na način, na sam govor na društvenim mrežama. Jednostavno ne vjerujem da oni misle da stvarno mogu nešto u tom smislu učiniti ili spriječiti.
Sličnog je stava i predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske Branko Todorović.
Rekao bih da je korijen prijedloga ovog novog zakona u događajima od prije godinu dana koji su desili u februaru i na neki način jedno, ja bih rekao, nesnalaženje vlasti i strah, ali po njihovom mišljenju vjerojatno i nedostatak mogućnosti da na neki način sankcionišu sve one koji žele da iznesu kritičke stavove vlasti, da slobodno misle i govore.
Predlagači novog entitetskog zakona o javnom redu i miru pak tvrde da im u namjeri nije nikakva kontrola građana i društvenih mreža. Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović.
Ovdje je to samo u obrazloženju zakona definisano šta se smatra javnim mjestom, da je to i društvena mreža. Ne znam zašto je to problem kad je to tako regulisano i u brojnim drugim, dakle, zakonima zemalja u regiji.
No u ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini ne slažu se sa stavom entitetske vlasti, pa su u saopštenju za javnost izrazili duboku zabrinutost radi prijedloga zakona o javnom redu i miru Republike Srpske. U saopštenju se još navodi.
Pridružujemo se svim ljudima iz raznih segmenata BH društva koji su iskazali veliko nezadovoljstvo zbog mogućeg nazatka za građane Republike Srpske u ovoj oblasti. Smatramo da je zakon o kojem se raspravlja posljednji u nizu prijetnji slobodi govora u Bosni i Hercegovini, što uključuje ne samo način na koji se definišu pojmovi kleveta i uvreda, već i način na koji sudovi tumače zakone koji regulišu ova djela.
Human Rights Watch također je pozvao na neusvajanje tog zakona. Za kraj, zanimljivo je napomenuti da će svoje stavove po društvenim mrežama, potpuno slobodno i zaštićeni od zakona, moći iznositi samo oni koji su odredbe predložili i drugi izabrani predstavnici naroda. Štiti ih građanski imunitet. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U nastavku emisije o medijskoj situaciji u Hrvatskoj. U Riječkom dnevniku Novi list prijete otkazi. Zagrebački večernji list ukinuo je niz dopisništava. Posla za novinare u Hrvatskoj sve je manje, a oni zbog straha za radno mjesto pristaju na sve, prenosi Jeni Zević.
Riječki dnevnik Novi list je zbog neodgovornog poslovanja posljednja dva vlasnika u lošoj financijskoj situaciji i prve žrtve takvog stanja bit će novinari. Kada je podružnica novinarskog sindikata na stranicama vlastitih novina željela upozoriti da su otpuštanja što ih je u tim istim novinama najavio predsjednik uprave nezakonita, Novi list nije objavio njihovo priopćenje, pa su reagirali s akcijom 5 minuta gromoglasne tišine. Za naš radio govori sindikalni povjerenik sindikata novinara Hrvatske u Novom listu Marinko Glavan.
I mi smo kao sindikati htjeli na to javno reagirati, budući da je riječ o javno iznesenim namjerama našeg predsjednika uprave, što nam je bilo onemogućeno. Znači, redakcijsko vodstvo je odlučilo da neće objaviti naše reagiranje, što smatramo zabrinjavajućim i nadamo se i vjerujemo da se takve stvari više neće ponavljati.
Novi list nema sreće s vlasnicima. Prvoga je kupio Robert Ježić, koji je bio krunski svjedok u nekim postupcima protiv Ive Sanadera, koji je izvukao dosta novca iz firme. A onda je Novi list preuzeo Puljanin Albert Fađan, za kojeg se mislilo da će biti spas, ali i to se izjalovilo. Ali to čini se nije važno. Izgleda da je dominantno razmišljanje kako su propale i novine koje su bile u 100%-nom državnom vlasništvu poput Vjesnika, pa zašto bi se netko opterećivao sudbinom nekih privatnih novina. Ovo što se dešava u Novom listu paradigmatično je za stanje novinarske profesije u Hrvatskoj, koja praktično ne postoji, kaže za naš radio medijski ekspert Stjepan Malović.
Nikoga se to više ne tiče šta se događa sa novinarima. Prije smo zbog jednog novinara imali alarmno stanje, a sada propadaju ugledni listovi, listovi sa tradicijom, velik broj novinara u pitanju, međutim to ostaje gotovo pa nezapaženo. Ja ne znam kako se ta profesija dozvolila, koja ima ipak takvu snagu jednu da dođe u ovakav loš položaj.
Ni drugdje nije mnogo bolje. Večernji list, kojem je mreža kvalitetnih dopisnika bila oduvijek jedan od glavnih aduta, ukinuo je dopisništvo u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj, u Sisačko-moslavačkoj, Krapinsko-zagorskoj, Bjelovarsko-bilogorskoj i Koprivničko-križevačkoj županiji. Za naš radio govori predsjednica ogranka Hrvatskog novinarskog društva Sisačko-moslavačke županije Carmen Valenta.
Ukidanjem mreže dopisništava ukinuli smo pravo građaninu koji živi na lokalnom području na informaciju. Naime, putem nacionalnih medija građani doista mogu saznati sve ono što se događa vezano uz rad Sabora, Vlade, međunarodne odnose, unutarnju politiku. Međutim, ono što se događa u dvorištu može samo dobro pokazati i prikazati kroz medije novinar koji je na terenu, koji živi s tim građanima. Prije 4 godine ukinuto je dopisništvo Jutarnjeg lista. Prošle godine u svibnju ukinuto je dopisništvo Hrvatske radiotelevizije. Sada je ukinuto dopisništvo Večernjeg lista, a lokalni mediji u teškoj su financijskoj situaciji.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U našim programima možete čuti Ivana Krasteva, direktora Centra za strateške studije u Sofiji i stalnog suradnika Bečkog instituta za društvene nauke, koji upozorava na odnos ruskog predsjednika prema Balkanu.
Listen, it's very difficult to figure out what is Mr. Putin's.
Ja lično vjerujem da treba obratiti pažnju na Balkan kao mogući poligon za pojačanu spoljnopolitičku aktivnost Moskve u bliskoj budućnosti. Kada to kažem, ne mislim da će doći do ruske vojne intervencije na Balkanu, ali mislim da će u tom prostoru Rusija testirati jedinstvo Evropske unije.
Intervju s Ivanom Krastevom možete čuti u subotnjem regionalnom programu i naravno pročitati na našem webu. A sada je vrijeme za još jedno podsjećanje na vijesti dana.
Smijenjeni kosovski ministar Jablanović čeka konsultacije sa Vučićom. Ivanić će inicirati raspravu o izvozu oružja na narednoj sjednici. Dačić poziva na trodnevno primirje u Ukrajini. U Donjecku granatirana bolnica, najmanje 3 žrtve. Mogherini poručuje da se spirala nasilja mora zaustaviti, krivi proruske separatiste. Europska unija razmatra proširenje sankcija zbog eskalacije u Ukrajini, saznaje radio Slobodna Evropa. Bliski istok osuđuje varvarsko spaljivanje jordanskog pilota u Jordanu, znak odmazde obješeno 2 osuđenih terorista.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović, Biljana Jovičić i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.